Ձիամարզարանի շենքը կազմված էր երկու կառույցներից, որ միացված էին ուսադիրի ձևով։ Կլոր շինության մեջ ձիամարզարանն էր, իսկ ուղանկյուն շենքում ախորը։ Վոկուլսկին եկավ ճիշտ ձիավարության պարապմունքի պահին։ Չորս պարոններ և միտիկին իրար ետևից սիգար շավում էին ձիարշավարանի պատերի երկայնքով։ Մեջտեղում կանգնած էր դիրեկտորը։ Զինվորական կեցվածքով մի մարդ, կապույտ բաճկոն, սպիտակ կիպ հեծելաշալվար և խթաններով երկարաճիտ սապոգներ հագին։ Դա պան Միլլերն էր։ Նա հեծյալներին ղեկավարում էր երկար մտրակի օգնությամբ, որով մերթնդմերթ խփում էր համառություն ցուցաբերող ձիուն, և նրա այդ հարվածից ձիավարները ցնցվում էին ու խոժորվում։ Վոկուլսկին ի միջի այլոց նկատեց, որ այն տղամարդը, որ թամքին նստած էր առանց ասպանդակների ու աջ ձեռքն էլ մեջքին ծալած, տեսքից դատելով հանդուկն ավարայի մեկն էր։ Երկրորդն ամեն կերպ ճանում էր իրեն ձիու վրա պահել, մոտավորապես բաշի ու գավակի արանքում, իսկ երրորդն այնպիսի տեսք ուներ, ասես ահա ուր որ է պիտի ցած թռչի ձիուց և այլևս մինչև կյանքի վերջը չի փորձի ձիավարական վարժություններ անել։ Ամազոնուհու շորերով տիկինն էր միայն համարձակ ու ճարպկորեն ձիավարում, և Վոկուլսկին մտածեց, որ կանայք հավանաբար երբեք անհարմար ու վտանգավոր վիճակների մեջ չեն ընկնում։ Մարուշևիչն իր ուղեկցին ծանոթացրեց դիրեկտորի հետ։ «Ես հենց ձեզ էի սպասում, այս րոպեիս ձեր տրամադրության տակ կլինեմ»։ Պան Շուլց։ Ներս եկավ պան Շուլցը, բաց շիկահեր մի երիտասարդ, նույնպես կապույտ բաճկոնով, սակայն ավելի երկարաճիտ սապոգներով ու ավելի նեղ հեծելաշալվարով։ Նա զինվորականի պես կրունկները շրխկացրեց, ձեռքն առավ դիրեկտորական իշխանության խորհրդանիշը ու Վոկուլսկին, մանեժից դեռ դուրս չեկած, համոզվեց, որ Շուլցը, չնայած պատանի հասակին, թերևս մտրակն ավելի եռանդուն է գործի դնում, քան ինքը դիրեկտորը։ Երկրորդ պարոնը նույնիսկ ճչաց, իսկ երրորդը սկսեց ուղակի հայհոյել։ «Պարոն», դիմեց դիրեկտորը Վոկուլսկուն, «դուք պարոնի ձին ընդունում եք իր բոլոր պատկանելիքներով հանդերձ, թամբերով, սթարներով և մյուս բոլոր բաներով»։ «Անշուշտ»։ «Ուրեմն պետք է վճարեք ևս 60 ռուբլի ախորի համար, որ պան Քշեշովսկին չի վճարել»։ «Ինչ արած»։ Նրանք մտան փակ մսուր, որ լուսավորված էր սենյակի նման ու նույնիսկ պատերից գորգեր էին կախված։ Ճիշտ է, ոչ թանկարժեք։ Նոր կերամանը բերնեբերան լցված էր կերահատիկով։ Ցանցի մեջ լիքը չոր խոտ էր, հատակին մաքուր ծղոտ էր փռված։ Դիրեկտորի սրատես աչքը, սակայն, այնուամենայնիվ ինչ-որ անկարգություն նկատեց, և նա բղավեց. «Պան Քսավերի, սա ինչ խայտառակություն է գրողը տանի»։ «Գուցե դուք ձեր ննջարանում եք նման բաներ պահում»։ Դիրեկտորի երկրորդ օգնականը մի վայրկյան միայն երևաց։ Նա նայեց, իսկույն անհետացավ ու բղավեց միջանցքում. «Վոյցեղ, գրողը քեզ տանի, այս րոպեիս մաքրիր, թե չէ կկարգադրեմ այս ամենը քո սեղանին դնեն»։ «Շչեպան, լակոտ»։ Բղավեց արդեն միջնորմի ետևում ուրիշ ցեին. «Շան լակոտ, եթե դու մի անգամ էլ ախորն այդ վիճակում թողնես, քեզ կստիպեմ, որ լիզելով մաքրես»։ Միառժամանակ լսվեցին մի քանի խուլ հարվածներ, ասես մեկին բռնել էին ու գլուխը խփում էին պատին։ Մի րոպե հետո, պատահմամբ ախորի պատուհանից դուրս նայելով, Վոկուլսկին տեսավ մետաղյա կոճակներով բաճկոն հագած մի տղայի, որը բակ էր դուրս վազել ավելը բերելու, և ավելն առած, ի միջի այլոց, հասցրեց փողոցից իրեն նայող հրեայի գլխին։ Վոկուլսկին որպես ֆիզիկոս զարմացավ էներգիայի պահպանման այդ նոր ձևի վրա, որի դեպքում դիրեկտորի զայրույթն այդքան արտասովոր ձևով թափվեց ձիավարժարանի սահմաններից դուրս գտնվող արարածի գլխին։ Իսկ դիրեկտորն արդեն կարգադրել էր ձին դուրս բերել միջանցք։ Դա մի հիանալի կենդանի էր, բարակ ոտքերով, փոքրիկ գլխով և խելացի ու քնքուշ աչքերով։ Շարժվելիս ձին գլուխը շրջեց Վոկուլսկու կողմը, հոտոտեց նրան և փնչացրեց, ասես կռահելով տիրոջը։ «Նա արդեն ձեզ ընդունեց», ասաց դիրեկտորը։ «Ձիուն շաքար տվեք, հիանալի ձի է։ Եվ գրպանից հանեց մի կտոր կեղտոտ շաքար, որից ծխախոտի հոտ էր գալիս։ Վոկուլսկին շաքարը մեկնեց ձիուն, որը ձին իսկույն կուլ տվեց։ «Գրազ եմ գալիս 50 ռուբլու վրա, որ սա կշահի», բացականչեց դիրեկտորը։ «Ընդունում եք»։
«Իհարկե»,
պատասխանեց Վոկուլսկին։ «Անպայման կշահի. Ես առաջնակարգ ժոկեյ կտամ ու ինքս էլ նրան կսովորեցնեմ, թե ինչպես պիտի վարի. Սակայն եթե այս ձին մնար բարոն Գշեշովսկու ձեռքին, թող գետինը պատռի ու տակն անցնեմ, թե սա քարշ գալով երրորդը չհասներ սյունին. Ասենք ես դրան չէի էլ պահի»։ «Դիրեկտորը ոչ մի կերպ չի հանգստանում», անուշ շպտալով ասաց Մորուշևիչը։
«Հանգստանամ»՝
բղավեց դիրեկտորը զայրույթից կապտելով։ «Ինքները դատեցեք, պան Վոկուլսկի. կարող եմ ես որևէ կապ պահպանել այնպիսի մարդու հետ, որը պատմում է, թե իբր Լյուբլինում ես հիվանդ ձի եմ ծախել»։
«Այդպիսի բաները չեն մոռացվում, պան Մորուշևիչ»,
բղավում էր նա ձայնն ավելի ու ավելի բարձրացնելով։
«Եթե կոմսը չխառնվեր, պան Գշեշովսկու ոտքն արդեն գնդակը ծակած կլիներ. ես հիվանդ ձի եմ վաճառել. թեկուս 100 ռուբլի էլ ավելի ծախսեմ, մեկ է ձին պետք է շահի. թեկուս արշավից հետո սատկի. պան բարոնը դեռ կտեսնի»։
«Հիվանդ ձի, հա-հա-հա»,  պորտկաց նա դիվային ծիծաղով։ Ձին նայելուց հետո երեքն էլ գնացին գրասենյակ, որտեղ Վոկուլսկին վճարեց ինչքան որ պետք է վճարեր, մտքում երթվելով, որ կյանքում ձի ու հիվանդության անուն չի տա։ Դիրեկտորին հրաժեշտ տալով նա հարցրեց. «Չի կարելի արդյոք ձին արշավի թողնել առանց տիրոջ անունը նշելու»։
«Կանենք»։
«Միայն թե»։ «Օ, անհոգ եղեք», պատասխանեց դիրեկտորը նրա ձեռքը սեղմելով։ «Համեստությունը ջենտլմենի առաջին առաքինությունն է. հուսով եմ, որ պան Մորուշևիչը ևս»։
«Օհ»,
հաստատեց Մորուշևիչը և գլխով ու ձեռքերով այնպիսի արտահայտիչ շարժում արեց, որ ոչ մի կասկած չէր մնում, թե գաղտնիքը խոր թաղված է նրա կրծքում։ Ձիամարզարանի մոտով անցնելիս Վոկուլսկին լսեց նախ մտրակի շխկոց, ապա չորրորդ պարոնի վեճը դիրեկտորի օգնականի հետ։
«Դա անքաղաքավարություն է, պարոն»,
բղավում էր չորրորդ պարոնը։
«Իմ կոստյումի բոլոր կարերը հիմա կտրաքվեն»։ «Կդիմանան»,
սառնարյուն անտարբեր առարկեց պան Շուլցը, մտրակը շխկացնելով երկրորդ պարոնի կողմը։ Վոկուլսկին փողոց դուրս եկավ։ Նա Մորուշևիչին հրաժեշտ տվեց և արդեն պատրաստվում էր կառք նստել, երբ հանկարծ մի տարօրինակ միտք եկավ գլուխը։
«Եթե այս ձին շահի, պաննա Իզաբելլան ինձ կսիրի»։
Կառքը սպասեցնելով նա կրկին գնաց ձիամարզարան։ Այդ կենդանին, որի նկատմամբ դեռ մի րոպե առաջ անտարբեր էր, հանկարծ նրա համար դարձավ մտերիմ և թանկագին։ Փակ մսուր մտնելով նա լսեց այն նույն ձայնը, ասես մեկի գլուխը խփում էին պատին։ Եվ իրոք, միջնորմի ետևից դուրս թռավ Շչեպան անունով տղան։ Այտերը կաս կարմիր, մազերը գզգզված, երևում էր հենց նոր այդ մազերը մեկի ձեռքի մեջ էին եղել։ Տղայի ետևից հայտնվեց ձիապան Վոյցեխը, մի քիչ ճարպոտած մատները բաճկոնին քսելով։ Վոկուլսկին ավակին տվեց 3 ռուբլի, կրտսերին 1 ռուբլի և խոստացավ, որ նրանց էլի կվարցատրի, միայն թե ձիուն լավ խնամեն։
«Պարոն անհոգ եղեք, սրան կնկանիցս էլ լավ կպահեմ»,
պատասխանեց Վոյցեխը մինչև գետին խոնարվելով։
«Մեր տերն էլ նրան աչքաթող չի անի, վստահ եղեք. արշավի ժամանակ, պարոն, այս ձին վզալով կգնա»։
Վոկուլսկին մտավ փարախ և մի քառորդ ժամ մնաց ձիու մոտ։ Նրանուրբ ոտքերին նայելով, Վոկուլսկին անհանգստանում էր, և ամեն անգամ, հենց որ ձիու թավշյա մաշկի վրայով դող էր անցնում, նա ցնցվում էր, վախենալով, թե ձին կհիվանդանա։ Հետո գրկեց ձիու վիզը, ու երբ սա գլուխը դրեց իր ուսին, համբուրեց նրան ու շշնջաց. «Եթե դու գիտենայիր, թե որքան բան է քեզնից կախված, եթե դու գիտենայիր»։
Այդ ժամանակից ի վեր նա օրական մի քանի անգամ գնում էր ծիամարզարան։ Ծիուն կերակրում էր շաքարով և փաղաքշում։ Նա զգում էր, որ իր զգաստ ուղեղում ծիլեր էր արձակում սնահավատության նման մի բան։ Եթե ծին նրան դիմավորում էր ուրախ, նա ուրախանում էր, համարելով դա լավ նշան։ Իսկ եթե ծին տխուր էր լինում, սկսում էր տարապել տագնապից։ Ծիամարզարան գալու ճանապարհին արդեն սկսում էր մտածել. «Եթե այսօր ուրախ լինի, ուրեմն Պաննա Իզաբելլան ինձ կսիրի»։ Երբեմն մեջն արթնանում էր ողջամտությունը, և նա կատաղում էր, սկսում իրեն արհամարել։ «Սա ինչ բան է»,  մտածում էր նա։ «Ուրեմն իմ կյանքը կախված է մի կնոջ քմահաջույքից, բայց միթե չի կարելի թեկուս 100 ուրիշ կանայք գտնել»։ Չէ՞ որ Պանի Մելիտոնն ինձ առաջարկում էր ծանոթացնել 3, նույնիսկ 4 ոչ պակաս գեղեցիկ կանանց հետ։ Ժամանակն է վերջապես, որ խելքս գլուխս հավաքեմ»։ Բայց փոխանակ խելքը գլուխը հավաքելու, նա ավելի խոր էր ընկղվում այդ խելահեղության հորձանուտը։ Երբեմն, մտքի պայծառացման պահերին, նրան թվում էր, թե աշխարհում հավանաբար դեռևս կան կախարդներ, և որ նրանցից մեկն իրեն աչքով է տվել։ Այնժամ նա սկսում էր անհանգստացած կրկնել մտքում. «Ես արդեն ուրիշ եմ, ես ուրիշ մարդ եմ դառնում. ինձ թվում է, թե մեկը փոխել է հոգիս»։ Երբեմն նրա մեջ գլուխ էր բարձրացնում բնագետն ու հոգեբանը։ «Ահա», շշնջում էր նա ուղեղի հեռու խորքերից։ «Ահա թե ինչպես է բնությունը վրեժ խնդիր լինում իր օրենքները խախտելու համար. երիտասարդ հասակում դու արհամարում է իր սերը, ծիծաղում սիրո վրա, վաճառեցիր քեզ ու դարձար պառավ կնոջամուսին. Դե հիմա հատուցիր. երկար տարիների ընթացքում կուտակված զգացմունքների կապիտալը քեզ է վերադարձել տոկոսներով»։ «Լավ», մտածում էր նա, «ասենք թե այդպես, բայց այդ դեպքում ես պետք է անառակ մարդ դառնայի. ինչու եմ ուրեմն միայն նրա մասին մտածում»։ «Սատանան գիտե թե ինչու»,  պատասխանում էր ընդդիմախոսը։ «Գուցե հենց այդ կինն էր քեզ ամենահարմարը. միգուցե իսկապես էլ, ինչպես առասպելն է պատմում, ձեր հոգիները մի ժամանակ, դարեր առաջ, իրար հետ մի ամբողջություն էին կազմում»։ «Այդ դեպքում նա էլ պետք է ինձ սիրեր», ասում էր Վոկուլսկին և ավելացնում. «Եթե ձին արշավին շահի, դա նշան կլինի, որ Պաննա Իզաբելլան ինձ սիրելու է»։ «Ախ, հիմար, խելագար մարդ, դու ինչ օրի հասար»։ Արշավից մի քանի օր առաջ Վոկուլսկուն այցի եկավ Անգլիամոլ կոմսը, որի հետ նա ծանոթացել էր իշխանի տանը խորհրդակցության ժամանակ։ Ողջույնի խոսքեր փոխանակելուց հետո կոմսը, առանց մեջքը կորացնելու, նստեց բազկաթոռին և ասաց. «Ես ձեզ հյուր եմ եկել, բայց և գործ ունեմ. թույլ կտայիք»։ «Լսում եմ ձեզ, կոմս»։ «Պարոն Քշեշովսկին», շարունակեց կոմսը, «որի ձին դուք գնել եք, ասենք նաև, որ մի անգամային օրինական կարգով»։ «Այսպես ուրեմն, բարոնը համարձակվում է ձեզ խոնարհաբար խնդրել, որպեսզի այդ ձին նրան զիջեք. գինը նշանակություն չունի, բարոնը գրազ է եկել շատ մեծ գումարների վրա. նա առաջարկում է 1200 ռուբլի»։ Վոկուլսկին սառեց։ «Եթե նա ձին վաճառեր, Պաննա Իզաբելլան անպայման նրան կարհամարեր»։ «Կոմս, իսկ եթե ես ինքս նպատակներ ունեմ այդ ձիու հետ կապված»,  առարկեց նա։ «Այդ դեպքում իրավացի կերպով առավելությունը ձերն է»։ Ատամների արանքից ասաց կոմսը։ «Դուք ինքներդ հարցը լուծեցիք, կոմս», ասաց Վոկուլսկին և գլուխ տվեց։ «Միթե, շատ ցավում եմ բարոնի համար, սակայն դուք ավելի իրավունք ունեք»։ Նա բազկաթորից վեր կացավ, ոնց որ զսպանակավոր ավտոմատ, և հրաժեշտ տալով ավելացրեց. «Իսկ երբ պետք է նոտարի մոտ գնանք մեր ընկերության գործով, Պան Վոկուլսկի»։ «Լավ մտածելով, ես վճռեցի 50,000 մուծել»։ «Դա արդեն ձեզնից է կախված»։ «Ես ամբողջ սրտով ուզում եմ, որ մեր հայրենիքը բարգավաճի, և այդ պատճառով էլ դուք, Պան Վոկուլսկի, իմ մեծ համակրանքին և հարգանքին եք արժանացել։ Չնայած նույնիսկ այն տհաճությանը, որ պատճառում եք բարոնին, նա այնքան վստահ էր, որ ձին կզիջեք։
Չեմ կարող։
Ես ձեզ հասկանում եմ, ավարտեց կոմսը։ Ազնվականը ինչքան էլ գործնական մարդու կաշի վրան քաշի, առաջին իսկ առիթով դուրս է գալիս կաշվի միջից։ Իսկ դուք ներեցեք ինձ համարձակությանս համար, դուք նախև առաջ ազնվական եք, այն էլ անգլիական տիպի, որը բոլորի համար օրինակ պիտի ծառայի։ Նա ամուր սեղմեց տանտիրոջ ձեռքն ու գնաց։ Վոկուլսկին հոգու խորքում խոստովանեց, որ խամաճիկի նման այս ինքնօրինակ մարդը ըստ էության զուրկ չէ բավական հաճելի հատկություններից։
Այո,
մտածեց նա,
այս պարոնների հետ ավելի հեշտ է հաշտ ապրել, քան վաճառականների հետ, սրանք իսկապես որ ուրիշ խմորից են հունցված։
Զարմանալի բան չկա, շարունակում էր մտածել նա, որ պաննա Իզաբելլան նրանց մեջ դաստի արակված լինելով խորշում է ինձ նմաններից։ Բայց ի՞նչ են նրանք աշխարում կամ աշխարի համար։ Հարգում են այն մարդկանց, ովքեր կարող են նրանց տալ տարեկան 15% եկամուտ։
Մեծ բան։
Բայց նրանք ինչպես են իմացել, որ ձին ես եմ գնել, գրողը տանի։ Մրթմրթաց նա, մատները շղկացնելով։
Ասենք զարմանալի չէ, ես ձին Քշեշովսկայայից գնել եմ Մորուշևիչի միջոցով։ Եվ բացի այդ էլ, չափազանց հաճախ եմ լինում ձիամարզարանում, ու բոլոր ծառաներն ինձ գիտեն։ Էհ, սկսում եմ հիմարություններ անել և անզգույշ եմ դառնում։ Այդ Մորուշևիչն ինձ հենց սկզբից դուր չեկավ։